Mēnesis balde ir atgriezies, un mēs ar tevi atkal tiekamies no Valsts kancelejas inovāciju laboratorijas. Paldies viņiem vēlreiz par šīm tālpām, par šīm krāsliem un par visu pārējo. Laika gaitā mēs runājuši par dažādiem dezinformācijas formātiem, par dažādiem veidiem, kā cilvēks dezinformēt, bet nu ir laiks parunāt par to, kā darbojas cilvēka prāts un kādai cilvēki vispār izvēlas ticēt dezinformācijai, kā arī to, kā runāt ar mūsu tuviniekiem, kuri tic dezinformācijai, un, protams, šajā raidījumā runāsim arī par bērnu un pusauģu tematiku, kā piemēram seksualitāte un ar to saistītie jautājumi. Kā jau iespējams, es pieredzes ar mani šeit Mēnesis Balte, Monta, no Valsts kancelejas Stratkom.
Sveiki!
Un mums ir pievienojusies arī Romija Krēziņa, kas šobrīd darbojas kā pusauģu resursu centra sadarbības projektu vadītāja. Sveika!
Jā, sveika!
Monta, vai tu vēlies sākt ar dažiem naratīviem, kas mums ir sakrājušies par attiecīgo tēmu?
Jā, es sākšu pirmām kārtām ar ļoti aktuālu notikumu, kas notiek pašlaik. Tā ir Stambuls konvencija. Kā mēs zinām, sociālajos medijos narratīvs ir sekojoši. Varēs laulāties geji, bērniem būs jāmaina dženderi. Tiesību eksperti turpina teikt, ka tādas idejas Stambuls konvencijā neeksistē. Ka konvencija ir domāta, lai cīnītos pret vārdarbību, pret sievieti. Tāpēc gribu tev arī uzreiz jautāt jautājumu, kāpēc tavuprāt notiek šī manipulācija, mēģinot iebiedēt vecākus, liekot domāt, ka tas ir melns uz balta, ja netiks ieviest Stambuls konvencija, bērni būs drošībā, mēs būsim drošībā, ja tiks ieviest šī konvencija, mūsu sabiedrība mainīsies līdz nepazīšanai.
Manuprāt, tas tāds tāds rīktīgi pielādēts jautājums, jo nu, tā kā tur ir vairāki aspekti. Nu, pirmkārt, ir šīs te, tādas mūsu domāšanas kļūdas, kur mums ir tendence, un tā ir pavisam normāla, jebkuram cilvēkam esoša tendence tiešām domāt šajās kategorijās. Tā kā, nu, tas mēs saucam par domāšanas kļūdām, respektīvi vai nu viens, vai nu tas, tā kā, vai nu tas, vai nu tas. Un dzīve, diemžēl, mums parāda arvien biežāk, ka, tā kā, nu, ka, nav, tādas, ka tā, nav tādas vienas patiesības, ka patiesība kaut kur pa vidu. Bet nu, jautājums par to, kāpēc kāds izplata dezinformāciju vai kāpēc kādam ir veiksmīgi griezt šo te, nu, tā kā, vai vajadzīgs griezt to stāstu, nu, tādā pozīcijā, kurā rodas šī it kā mākslīgā izvēle, kur tā kā vai nu pievienojas šim, vai tu esi par šo, vai kā savādāk. Nu, tas man liekas, ir vēl viens cits jautājums. Un, nu, skaidrs, ka mēs varētu skatīties nu, dažādos līmeņos. Nu, pirmkārt, tas motivācijas ir dažādas, kāpēc cilvēki izplata dezinformāciju. Nu, tā var būt gan tiešām tāda iekšēja motivācija, kur cilvēks ir tiešām pārliecināts par to, ka tas, ko viņš saka, ka tā ir patiesība, ka viņš ir savilcis šīs te paralēles un ka viņam ir jāpaziņo sabiedrībai, jo, ja nu gadījumā tas izrādīsies patiesi, tad nu, tā kā viņš vēlas darīt labu. Taču ir arī cita veida motivācijas, tās, ko mēs varētu saukt par self-serving motivations, tā kā, kuras mēs vairāk redzam dažādās nu, tādos, varbūt politiskos narratīvos, kur nu, jā, šīs te problēmas un uzsvari tiek likti apzināti, lai nu, tādā veidā it kā polarizētu sabiedrību un dabūtu nu, tā kā pēc iespējas vairāk cilvēkus tajā savā lauciņā. Un tad ir vēl viena, kas man pašai liekas ārkārtīgi interesanta. Tikko nesen ir iznācis pētījums zinātniskajā žurnālā Nature, kur nu, tā kā apskata arī šīs dažādās motivācijas. Un tad viena no tām, par kuru viņi arī runā, ir, ka cilvēki, kas ir piedzīvojuši šo te sociālo izolēšanu, respektīvi, kas ir dažkārt izstumti no sabiedrības vai no kaut kāda sociuma, kurā viņi vēlas piederēt, viņi varētu tā kā ieņemt šo te pozīciju, nu tā kā, ja ne man, tad nu tā kā es gribu redzēt, kā pasauli tag. Un savā ziņā, nu, man, nu, lasot šos aprakstus, tad man savā ziņā asociējās ar Trumpu un viņa, nu tā kā aiziešana, nu tā kā, ja ne man, tad lai viss tag. Un, nu jā, tā kā tas viņas ir dažādas, man šķiet, tās motivācijas.
Mm-hmm. Es uzreiz gribētu tev pieķerties ar tieši to Stambuls konvenciju, jo tomēr cilvēkiem ir zināms visur tur izlasīt, par ko tā ir, bet tomēr izvēlas stāstīt par to, ka bērni tūlīt mainīs dzimumus. Mēs ratificējām visu nākamais solis ar nepilngadīgiem mainīs dzimumus. Ir iespējams pierādīt to, ka šis cilvēks teiktais nav patiesas, kādēļ tomēr viņi turpina sludināt. Viņiem var pateikt to, ka nē, tas tur nav rakstīts, bet viņi turpina spītīgi pieturēties pie šīs dezinformācijas.
Pirmkārt, mums jāsaprot tas, ka cilvēki ir šausmīgi slinki domātāji. Mēs slinkojam, mēs veidojam šos te īsceļus, un tas mums principā lielā mērā palīdz dzīvot un izdzīvot. Taču šo te slinkumu mēs arī dažkārt mēs varam redzēt, ka šis slinkums tiešām manifestējās, ka man ir kaut kāda pārliecība, vai man ir kaut kādi līderi, kuriem es ticu, un es neēju, un es nelasu, un es nepielietoju šo te kritisko domāšanu un kritisko spriestspēju, lai tiešām izšķetinātu šo te informāciju un saprastu, kas tur ir rakstīts. Jo pat tad, ja es izšķetināšu, ja mana tā iekšējā pārliecība ir tik spēcīga, ka šis apdraud mani, šis varētu apdraudēt manu ģimeni, man cilvēki autoritātes, kuriem es ticu, saka, ka tas varētu apdraudēt manu ģimeni, tad... Beigās jau pat, ja es izlasu un pat, ja es saprotu, ka tur nekas tāds nav, es tāpatās teikšu, ka šis ir ideoloģisks narratīvs un man pa lielam ir īstenībā vienalga, kas tur ir rakstīts, jo, ja es gribēšu turēties pie šīs te pārliecības, ja es esmu tajā pārliecības, tā kā es ieņems viņu kā savējo, tad no viņas ir īstenībā ļoti grūti izkāpt ārā.
Mm-hmm. Tas, ko es gribētu vēl papildināt tevi, ir, ko mēs esam mūsu komandā novērojuši, ka bērni ir ļoti populārs manipulācijas veids arī dezinformācijas kampaņās. Un kāpēc? Jo bērnu temats ļoti iespaido mūsu kā visu sabiedrību kopumā. Un tas, ko es gribētu arī akcentēt, ir, ka šim bērnu ievainojamības narratīvam klāt nāk arī bieži vien kāda cita ideoloģija. Un kā piemērus varu arī pastāstīt, es ticu, ka man nav jāstāst, mēs visi zinām par šo notikumu, kas oktobrī notika, bija bumbu draudi Latvijas skolās, un arī šim iebiedēšanas narratīvam nāca klāt arī šis krieviskais narratīvs, un kas izplatīja etnisko naidu pret latviešiem, un tas ir varbūt nākamais atkal jautājums, ko es varētu tev uzdot. Kāpēc šis ļoti rezonēja sabiedrībā? Kāpēc?
Vispār šāda dezinformācija tā kā uz cilvēku strādā tādos trīs līmeņos, un tas ir, tā kā ir šie te epistēmiskie draudi, eksistenciālie draudi un sociālie draudi. Par sociālajiem draudiem mēs runājam tad, kad tas apdraud, ka tas ir par šīm te iekšgrupām, ārgrupām, ka, ja mēs tiešām ļoti rupji sadalītu, tur scēnu, tad ir, liberālie un tad ir konservatīvie, un kas savā starpā tur cīnās un tā tālāk, un ka tad viss tas ir, ka tur ir kaut kāda woke ideoloģija un vēl kaut kāda ideoloģija, dženderisma ideoloģija, grūti viņām sekot līdzi, bet, respektīvi, kad ir kaut kāda mana grupa, un tad mana grupa to saka, un cita grupa saka kaut ko pilnīgi pretēji, un tad man pret viņiem ir jācīnās. Un tā ir tā sociālā motivācija vai sociālās šīs te, veids, kā mēs uztveram dezinformāciju. Tad ir epistēmiskā, par kuru mēs runājam tad, kad mēs domājam vairāk par šo te izziņas procesu, kur mēs gribam saprast un skaidrot, kā mēs skaidrojam pasauli, kur mēs ko liekam. Un tad ir eksistenciālā, kur ir runa par kontroli, par bailēm, par draudiem nākotnē. Un manuprāt, viss, kas ir saistīts ar bērniem, ļoti stipri rezonē sabiedrībā, jo tas ir, mēs zaudējam kontroli pār savu nākamo dzimtu un kāds viņiem vēlas nodarīt pāri, un tās ir bailes no kaut kādas nekontrolētiem ārpus manas kontrolas esošiem sabiedrības notikumiem, kas iespējams var tiešā veidā atsaukties uz maniem bērniem. Un šie bumbu draudi, manuprāt, ļoti skaidri to parādīja, ka reku mums tagad ir izsūtīts bumbu vēstules, un mēs it kā zinām no vienas puses, ka varbūt, mums varbūt valsts iestādes saka, ka tas ir nekas. Tanī pat laikā, ja tas ir mans bērns un ir kaut mazākā iespēja, ka viņš varētu tur ciest, es sagaidu, ka kāds kaut ko darīs, ka kāds kaut ko rīkosies. Un tādā veidā veidojās arī caur šīm te bailēm, veidojās tāda morālā panika vai, jā.
Mhm, paldies.
Ar bērniem mēs arī turpināsim, mēģinot šajā redzījumā iespiest visas šīs aktualitātes, ja mums ir vēl. Mēs visi atceramies to, kā kāds no Saeimas deputātiem popularizēja kādu grāmatu, kuru tad nuskrēja dedzināt cilvēki un iznīcināt, un sliktākais, kas bija, bija šie tad raudīt tulkotājai. Kā tavuprāt, kā tu kā psihologs vērtētu šīs dezinformācijas ietekmi uz bērnu seksuālās izglītības jautājumiem? Kā tas ietekmē cilvēku zināšanas arī par reprodukcijas sistēmu vispārējo? Ja sāk stāstīt, kā ir, kā nav, un dezinformēt par šo?
Skaidrs, ka kaut kāds nu, tā kā tiešā veidā tāda ietekme uz bērnu nu, tā kā zināšanām nav, bet, nu, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, nu, tad mums ir... Pirmkārt, mums ir jāsaprot tas, ka ļoti bieži šajās te kampaņās tiek izmantots tas, ko sauc par cherry pickingu, kur mēs atrodam kaut kādu pētījumu vai kaut kādu vienu aptauju, vienu grafiku, un tad ar šo te grafiku mēģinam pamatot, kāpēc mūsu tā kā skaidrojums vai mūsu viedoklis ir, piemēram, pareizs. Tanī pat laikā nu, ir zinātnieku grupas, kas darbojās ikdienu un veido nu, tā kā šīs te vadlīnijas un konsensusu par to, kam kā vajadzētu būt, kas strādā, kas nestrādā, jo šādi te, nu, tā kā mēs nevaram no vienas lietas vai no viena pētījuma izvilkt secinājumus par vispārējo. Un tas, ko mēs zinām, ir tas, ka mums ir šīs te, nu, tādas lielās vadlīnijas par seksuālo izglītošanu, un mēs zinām, kas tur ir arī teikts par to, ka maziem bērniem ir nepieciešams zināt savas ķermeņa daļu nosaukumus, atbilstošos vārdos. Mēs zinām, ka mums ar viņiem ir nepieciešams runāt arī ne jau stāstīt, kā masturbēt. Tā kā tas jau nav, tas skaidrs, ka tas nav tur izstāstīts, bet, piemēram, to, ka mazi bērni aizskar savas intīmās ķermeņa daļas un viņiem rodas patīkams sajūtas no tā, un viņi varbūt nesaprot, kas tas ir un kāpēc tas ir, un tad mums viņiem atbilstošā vecumā to vajag izskaidrot. Nu, tas arī ir šajās vadlīnijās par to, ka tas pasargā bērnu no samulsuma, no kauna un no tā, ka iespējams tad, kad kāds tur svešs vai lielākoties netiks svešs cilvēks, viņiem tur pieskarsies, viņi būs spējīgi saprast, kas tas ir, un pateikt, paziņot par to arī kādam citam. Un tas gan mums ir ļoti skaidri zināms, ka bērniem ir nepieciešama šāda izglītošana. Attiecībā uz to, vai kā grāmatas saturs tur atbilst vai neatbilst šim te, grāmata jau nav arī īstenībā, man liekas, uzrakstīta vispār kā seksuālās izglītošanas saturs. Tā ir vienkārši grāmata, kuru kāds var ņemt un var neņemt, lai atrastu vecāks pats savus vārdus un izglītot šo te savu bērnu par šo jautājumu. Ir ļoti daudzas grāmatas uzrakstītas, kurām es nepiekrītu un kuras es nelasīšu saviem bērniem, tad pat laikā, tā ir mana kā vecāka izvēle, mana kā vecāka atbildība. Un man šķiet, ka tad, kad šo mēs ieliekam šādos vārdos, tad visi lielākoties piekrīt. Nu, tam, ko es saku par to, nu, tā kā ir, tas izklausās loģiski, un mums tas ir arī pateikts vadlīnijās. Taču es to varu ielikt pavisam citos vārdos, un tas vairāk neizklausīsies atbilstoši, un tas veicinās šo te polarizēšanos sabiedrībā un šo te morālo paniku, kuras dēļ mums ir jādzina grāmatas.
Un arī bibliotēkām tur bija viens gadījums, laikam viens, kad lūdzu izņem tā, ka mārā kaut kādas trīs bija identificētas, kas varētu kaitēt, ja bērns uzskries virsū. Mm.
Jā. Un daudz, man liekas, no šīm lietām mēs redzam arī, kā tur sāka, ka mēs tā kā esam tur pāris gadus apakaļ vai ne, un tā tālāk. Un tā kā mēs redzam, ka šīs ir tieši tie paši narratīvi, tieši tās pašas idejas, kas notiek arī citās pasaules valstīs. Un tad ir jautājums, tā kā, vai mēs tiešām vienkārši sekojam šīm morālajām panikām, tā kā one by one, un ņemam viņas, vai kāds viņas speciāli savā ziņā tā kā orķestrē. Un attiecībā uz šo, es tieši vakardien noskatījos filmu, dokumentālo filmu par evaņģēlisko baznīcu Amerikā, kuri pirms 80. gados, pirms Ronalda Reagana kampaņas, viņi ļoti atbalstīja Ronalda Reagana, tā kā stāšanos amatā. Un viņi testēja, kā dažādi narratīvi ieiet sabiedrībā. Un tas, ko viņi atklāja, nu, tā kā viņi testēja daudz un dažādus. Tur bija gan par homoseksuālismu, gan par abortu, gan transgenders tajā laikā nebija. Tur bija arī par šo te bērnu, man liekas, seksuālu izglītošanu, respektīvi sātanisms, tā kā tur bija visas šīs idejas viņi testēja. Un tas, ko viņi atklāja, ir, ka vislielāko rezonansi tā kā izraisa šie te pretabortu likumi tā kā, un šī te pretabortu tā ideoloģija, un tad viņi tālāk proponēja šo te ideju, lai veicinātu Ronald Reagan kampaņu. Un tad šī te testēšanas, nu, tā kā man dažkārt šķiet, skatoties uz tiem procesiem un arī dažiem psihiskās veselības ekspertiem, kas uzstājās, ka tiešām notiek vienkārši ideju testēšana, tā kā kura no šīm te šausmīgajām idejām, kuras patiesībā nenotiek, vislabāk nostrādās.
Reizēm liekas arī, ka sabiedrība tiek savā ziņā provocēta ar šādiem tekstiem, lai vienkārši, nezinu, nu, man tas būtu tas pirmais, tas tā kā zemākais līmenis būtu jautājums par to, vai tiešām jums tik ļoti liek uzmanību, ka jūs sākat stāstīt absolūtas muļķības. Un tas izraisa daudz jautājumus, bet runājot par tiem pašiem bērniem, kas ir atbilstošais vecums, kad bērns var sākt izglītoties par šiem tematiem?
Ak, Jēzi, nē, nu tad, kad...
Vai ir tāds, vai mēs varam ielikt tev atbilstošo vecumu, jo arī, kad runāju par grāmatām vai par jebkādiem tematiem, es šobos, vai kāds teiktu likt savam bērnam, 4 gadu vecumā lasīt, piemēram, Stambuls konvenciju. Bet kas ir tas vecums, jo citā kāds teiks, un viens teiks to, ka, nu, tā, ka viņš būs pusaudzis, tad viņš pats varēs aiziet atrast, bet iespējams, ka viņš vairs nebūs sveiks, tā kā nospraust savus robežas un pateikt nē.
Nu, jā, nu pirmkārt jau ir tas, ko mums saka, tā kā fakti un zinātne ir par to, ka mums ir tiešām jārunā ar saviem bērniem, jo vissliktākais, kas varētu būt, ir attiecībā uz seksualitāti, ka bērnam rodās kauns runāt par šīm tēmām. Vai kauns tā kā prasīt vecākiem kaut kādas atbildes, vai kauns no kaut kādām savām sajūtām, vai no sava ķermeņa, vai kā savādāk. Attiecīgi nav arī iespējams varbūt nolikt līdz galam tādu vecumu. Nu, pirmkārt, man liekas, absurda šī ideja, ka mums tā kā visam vajag kaut kādu, nu tā kā kaut kādu no šī vecuma, šajā vecumā šito nedrīkst tā kā teikt.
Tas tā kā uzlēma ir rakstīts no 4 līdz 12 gadiem.
Jā, un šitajā vecumā šito nedrīkst teikt, bet tā jau tā kā dzīve jau nav tāds nogrieznis, kur tad, kad tu vienkārši tu attopies tā kā kaut kādā punktā un tā kā, nu tagad manam bērnam tur ir 4 gadu dzimšanas diena un tagad rekurs sēdi un es tev tagad paņemšu to grāmatu un es tev tagad lasīšu un stāstīšu viņu. Tātad tas vispār nav realitātē balstīts. Nu, neviens taču tā ne komunicē, ne arī audzina savus bērnus. Tas, ko patiesībā jau kā tas notiek, ir šīs tas mazās, tā kā mazās dzīves epizodes un kaut kādi momenti, kuros mēs saprotam, ka bērnam ir kaut kāds jautājums, mēs saprotam, ka varbūt mēs paši nezinām, kā par to runāt, vai kas mums tajā brīdī ir jāsaka, vai, nu, nezinu, tur mazi bērni jau no 1,5 gada vecuma īstenībā, es pat teiktu ātrāk, vispār jau no dzimšanas kolīža, viņš var tur aizsniegt, tā kā tu, viņš jau tur sāk jau visu kaut ko pētīt un aiztikt un tā tālāk. Un jau tajā brīdī īstenībā sākās šī te uzvedības, nu, tā kā skaidrošana, kaut vai tas pats vien, kad tā kā, nezinu, ja bērns, piemēram, aiztiek savas intīmās ķermeņa daļas publiskā vietā, tad tu viņam saki, ka tā kā publiskā vietā šito tu nevari darīt. Un savukārt, ja viņš to dar mājās, tu nezinu, pie virtuves galda, tad tu viņam arī saki, ka šeit arī to nevar darīt. Bet arī pat laikā, tā kā, tu arī viņam rada šo te, nu, narratīvu attiecībā uz šo, tā kā, jā, ka tā ir, nezinu, tur, piemēram, tava maksts un tava vulva, un tagad tu pieskaries un tev var rasties patīkamas sajūtas, taču šo mēs nedrīkstam darīt tur tādās un tādās vietās, ne jau, ka mēs tur, nezinu, mācam viņu masturbēt.
Man varbūt mans pats interesējošākais jautājums būtu, kāpēc dezinformātori? Mēs bieži vien arī mūsu komandā redzam, ka ļoti bieži dezinformācija liek tādās platformās kā TikTok, kas savā ziņā ir jauniešu platforma. Kāpēc jaunieši un vai vispār jaunieši ir ievainojami pret dezinformāciju?
Jā, es atkal, šis gan ir cits pētījums, bet jā, pētījumi tiešām parāda, ka jaunieši ir daudz ievainojamāki pret dezinformācijas saturu. Īpaši sociālajos tīklos, jo viņi vienkārši vairāk arī ar viņu nu, saskarās, un viņiem var nepietikt gan zināšanas, gan arī nu, tādas kognitīvās spējas, vienkārši tīra attīstības dēļ, atšķirt, kas ir īsta informācija vai pārbaudīt informāciju no tās, kas nav, un viņi dažkārt arī nemāk pārbaudīt šo te informāciju. Un tas, ko mums parāda, ka visefektīvākās tātad stratēģijas, lai veicinātu jauniešu šo te kritisko domāšanu un spēju atpazīt dezinformācijas saturu, ir tiešām tās kritiskās domāšanas programmas, kas ir paredzētas skolām, kur nu, jā, tas mērķis būtu nu, veicināt to, ka jaunieši tiešām pārbauda avotus, netic visam, ko viņi ierauga pat tam, kam viņi piekrīt, un vienmēr tā kā uzdod jautājumu, tā kā, vai šī tiešām ir patiesība, tā kā pie katra virsraksta, tā kā, vai šim es tiešām varu ticēt. Un man tieši starp citu par šo te vakardien, man liekas, bija ar savu vecāko meitu, viņai šobrīd ir 11 gadi. Mums bija saruna, kur viņa atnāk pie manis, viņa nosēžas man blakus un viņa man rāda to telefonu. Viņa saka, labi, mēs visi mirsim. Un es skatos, un tur ir nu, tā kā, tiešām nu, Snapchatā, viņai tur ir atsūtīts video, kur kad būs šitas te, tā kā, es pat nezinu, solar eclipse.
Tā kā, saules aptumisums?
Nevis saules aptumisums, nē, bet tā kā solārā, respektīvi, kāda katastrofa, kur saule, tā kā, vai nu saule, vai nu kaut kāda cita saules sistēma ietrēksies pasaulē, un mēs visi satiksim, un viņa ir tā kā, viņa tiešām ir tā kā, ak, Dievs, es saku tā kā to liekas, vai šim var ticēt? Viņa tā, es nezinu. Es nezinu, vai šim var ticēt. Es saku, labi, tā kā, nu tagad nomierinies, rekur, tagad tev ir visi šitie te vārdi, raksti iekšā Google, tā kā iegūglē, kas par šo ir teikts, tā kā kaut kur citur. Kādi vēl ir avoti? Beigās viņi atrod, tā kā, jā, es saku, nu tā kā, vai šitas, nu, protams, viņi nevar saprast, kas ir tiešām uzticams no tā, kas nav uzticams, bet, nu, tā kā ir kaut kāds raksts, kas izskatās vairāk uzticams kā tas video, un viņi lasa, jā, tā kā, ka solar, tā kā, tur tas system collapse is a hoax, un viņi ir tāds, ah, oh, paldies. Un nu, tā kā tiešām vienkārši uzdodot pāris jautājumus, tā kā, vai tu tiešām, tā kā, vai šī tiešām ir patiesība, kā tu vari pārbaudīt, ka tā ir patiesība, un ko tev saka tad, ka tu pārbaudi, vai šī ir patiesība, mēs varam īstenībā ļoti viegli iemācīt, nu, tam jaunietim tiešām arī, nu, atšķirt kaut kādas nepatiesas informācijas no patiesas. Vienlaicīgi, man liekas, ka brīžiem tā, kā tā informācija vai dezinformācija, kas jau parādās jau tādā pieaugušā telpā, kur jau ir visādi tur grafiki un vēl kaut kas, un tad tur ir pamatoti viedokļi ar skaļiem saukļiem un tā tālāk, nu to jau ir tādam bērnam tiešām jau grūtāk arī atšķirt, un dažkārt arī paši, manuprāt, paši gan speciālisti, gan pat tie, kas ir zinoši dezinformācijā, jau paši dažkārt neatšķir, nu tā kā, kas ir kas, jā. Bet principā ir daudz ievainojamāki, jo viņam vienkārši nu, tā kā nepietiek tās kognitīvās spējas, lai atšķirtu, un dažkārt mums skolās nemāca arī šīs te prasmes, kā tā kā pārbaudīt, kad tev ir jāpārbauda, kā to pārbaudīt, kur tu to pārbaudi, un jā, kā tikt vispār galā ar to informāciju.
Un kā tu, piemēram, domā, vai šī pati stratēģija varētu kaut kā palīdzēt, piemēram, man runāt ar savu vecstāvu, kurš tic sazvērstības teorijām, piemēram.
Oh, nē.
Bet vai tur ir stratēģija?
nu, tā kā tā primārā stratēģija vienmēr būtu pre-banking, nu, tā kā nevis debunking, bet pre-banking. Respektīvi, ka tu iemāci tam cilvēkam veidus, kā viņš var atšķirt tā kā patiesa informācija no nepatiesas informācijas, kaut kādu zinātnes komunikāciju, no, nezinu, ideoloģiskas komunikācijas, jau pirms viņš ir ar to saskāries, un pēc tam viņš tiek ielaists tajā Facebook vidē, kur viņam visu kaut ko rāda un met priekšā, cik tur 69 gigabaiti informācijas tā kā lido mūsu virzienā. Ja? Un tad nav kaut vecstāvs vienkārši viens pats ar to telefonu. Bet nu jā, tā kā tad kad jau ir jau šī te, nu, piemēram, kaut sazvērstības teorija schēma vai dezinformācijas schēma, nu, tā kā, tad kad jau viņa ir iesēdusies, tā kā viņš jau ir jau viņai noticējis, viņu ir pārdot jau, tad principā neko īpaši daudz mēs nevaram vairāk darīt. Mēs varam būt empātiski pret to, ka ir bail, mēs varam veicināt viņam sajūtu, ka viņš tomēr kontrolē kaut kādas situācijas dzīvē, tā kā, nezinu, ja man būtu piemērs, tad es varētu, nu piemēram, tā kā, nezinu, tur, rekur, tā grāmata visu tūlītās ir slikti, un tad mēs varam teikt, tā kā, bet rekur, tev ir iespēja, tā kā, pasargāt savu bērnu, nu, kad skaties, tā kā, ko tu varētu darīt, lai tu varētu pasargāt savu bērnu, nu, ja tu tiešām tam tici, tā kā, nu, parādīt, ka tev ir iespēja kontrolēt savu dzīvi, ka tu vari kontrolēt savu dzīvi, ka tu jau kontrolē savu dzīvi. Un tad iedot apakaļ vismaz to kontroli.
Paldies, domāju, šis ir īstenībā ļoti vērtīgs padoms, jo man liekas tieši tie cilvēki, kuri ir tik ļoti atklāti dezinformācijai un ļoti tic sazvērstības teorijām, viņiem ir tieši šī sajūta, ka viņi nekontrolē savu dzīvi, kāds kontrolē, kāds cits to kontrolē, un viņi ir tā mazā spēļmantiņa, kas tiek grozīta, un to viņi arī mēģina arī tālāk paplašināt, ne tikai dzīvo savā pasaulītē, bet arī mēģina it kā atmodināt citus, kas atkal to sniegbums efektu vēl vairāk paaugstina.
Mm. Un man liekas, ka mēs varam varbūt empatizēt šai sajūtai, domājot tiešām par tām grāmatu dedzināšanām un par to, ka tiek izņemtas grāmatas ārā no bibliotekas tikai tāpēc, ka tur ir kaut kāds pamācošs saturs, un kā mums tas liek justies. Nu, tā kā cilvēkiem, kuri saprot, ka šī tas nav nekas bīstams, ka šis varētu būt palīdzoši, nu, man arī ir tā kā neliela, nu, man arī parādās, vismaz manī parādās nu, neliels bailes par to, ka bāc, tā kā, kas notiek, tā kā es nekontrolēju vairāk šito pasākumu, kaut kas ir riktīgi aizgājis greizi, un tiem cilvēkiem ir tieši tāpatās.
Mm-hmm. Paldies.
Atgriežoties no vectēva atpakaļ pie bērniem, ejot atkal atpakaļ, kāda ietekme ir, piemēram, influenceriem, vai mēs tur, nezinu, viņus vedam, vai saucam par satura veidotājiem un visu un ietekmeļiem un tamlīdzīgi, kāda viņiem ir ietekme uz bērnu izglītotību par informāciju vai, piemēram, par informāciju, ko saņem šie bērni? Jo nav jau tā, ka tikai 18 plus sēž Instagramā vai TikTokā, tur arī ir nepilngadīgi, ir diezgan daudz.
Mm. Nu, es domāju, ka tā ietekme ir ļoti liela. Nu, ņemot vērā to, ka viņi ir galvenie droši vien satura veidotāji lielākoties tajos sociālajos medijos, par kuriem mēs runājam, kas var tik viegli ietekmēt šos jauniešus. Tā kā ietekme viņiem ir liela un ir skaidrs, ka man šķiet, es nezinu, vai man liekas, ka tās galvenās arī komunikācijas stratēģijas un PR stratēģijas šobrīd tiešām ir saistītas, ja mēs domājam par jauniešiem un par jauniešu populāciju un par to, ka mēs viņiem gribam nodot kaut kādu ziņu, tad tas tiešām būs caur šiem te influenceriem un viņiem ir savu veidu, nu tā kā atbildība. No vienas puses noteikti viņiem ir atbildība neizplatīt dezinformāciju, no otras puses vai viņiem ir prasmes, lai vispār atpazītu dezinformāciju. Tas pats bija viens ļoti milzīgs Amerikas populācijas pētījums, diemžēl mums Latvijā nav bijis tāds pētījums, kur man liekas kaut kādī 65% no sabiedrības nevarēja tā kā paskaidrot, kas ir varbūtības teorija, cik tur 40% nevarēja pareizi nosaukt, kas ir zinātniskā pētījuma, tā kā, nu, pamatkomponenti, kas tur ievads metodoloģija un tā tālāk, tā kā ļoti tādas pavisam primitīvas lietas par zinātni, par to, kā notiek zinātniskā komunikācija, par to, kad ir atšķirības ar zinātnisko konsensus vai vienprātību un nezinu, tur kaut ko, ko zinātni zina faktuāli un tā tālāk. Tā kā nu, cilvēkiem nav īsti līdz galam tiešām izpratnes par to, ko tas nozīmē. Un tad dažkārt, man liekas, arī no šiem te influenceriem mums ir no viņiem jāprasa atbildību, un mēs no viņiem prastam atbildību. Un viņiem ir jābūt atbildīgiem par to, ko viņi arī saka un kā viņi to saka pasaulē.
Vai veidojas vai ir vispār iespējams izveidot kaut kādu tādu profilu pusaudzim jaunietim, kas varētu būt vieglāk ietekmējams kā citi?
Oh, nē, es nezinu.
Vai ir varbūt ir kaut kāda, vai ir vispār vai iespējams vispār runāt par kaut kādu konkrētu jauniešu pusaudžu grupu, kas ir tāda, ko vieglāk ir ietekmēt, ar ko vieglāk ir manipulēt? Vai tomēr risks ir visiem, kas izmanto jebkādus komunikācijas rīkus?
Es domāju, ka risks ir visiem. Nu, ja es tā domāju par to, ko mums saka pētījumi, tā kā kas varētu būt vieglāk ietekmējami cilvēki, nu tā kā, nezinu, tur augstāks kaut kāds neirotisms, varbūt kaut kāda trauksme, tur iespējams tur bailes par nākotni, ekstraversija un tā tālāk kombinācijā ar to, kur droši vien viņi ne tikai baidās, bet viņi arī komunicē ar visiem apkārt. Un aktīvi tā kā meklē kaut kādu informāciju, nu kaut kādas šādas te lietas. Bet manuprāt, nu tā kā tomēr tas iespējams varbūt tas galvenais būtu tas, nu tā kā kādā vidē tu esi, kas ir tavi draugi, tā kā kas ir tas, kas notiek skolā, kādā informācijas vide ir skolā, kāda informācijas vide ir mājās, kādas vērtības mēs kopjam mājās, vai mēs piekopjam šo te kritisko domāšanu, vai mēs mācam bērniem, nezinu, tur par zinātni, par zinātnisko metodoloģiju. Tā kā es domāju, ka tam būtu, nu, tādiem sociāliem apstākļiem būtu lielāka nozīme nekā individuāliem.
Mēs nekur tālu neaizējam atkal no bērniem. Influenceri arī ir klāt esoši. Kāda varētu būt valsts loma, kā valsts varētu regulēt to, ka influenceri tomēr pasniedz saturu bez dezinformācijas un ka pārbauda to, ko viņi liek, jo ir brīžu gadījumi arī manā pieredzē, kad kādam tu norādi uz to, ka viņas teiktā informācija ir nepatiesa, tu nesaņem pretī, hei, paldies, es izlabošu, tu saņem pretī to, ka, ko tu jaucies, un tas ir tikai mans profils, un man nav nekas, tā kā es neesmu atbildīgs par to, kā tas parādās citiem. Jā, vai ir iespējams kaut kā varbūt sakārtot šo te jomu, jo reklāmas viņi kā sakārtoja?
Nu, es neesmu noteikti politikas veidotājs, tā kā es nezinu, kā sakārtot.
Ja kā politikas veidotāji, kur pēc.
Jā, tā kā es tagad es varbūt nezinu tik daudz par to, kā sakārtot šo te jomu. Taču domāju no tādas cilvēku vispār funkcionēšanas, nu, tā kā mēs domājam, kā mēs psiholoģiski jūtamies pa pasauli, nu, viens ir skaidrs, ka tā kā tajā brīdī, kurā nāk šī korekcija, ka kaut kas nav pareizs, tad nu, tas apdraud manu viedokli, tas apdraud manu pozīciju, un es vēl vairāk tā kā īstenībā ieņemu pārliecību par to, ko es esmu pateicis lielākoties, ne visos gadījumos, un ir noteikti ļoti labi piemēri. Taču, jā, man liekas par šīm te valsts, tā kā, valsts kontrolēm un tā tālāk, nu, ir jau vienmēr zinātnē diskusijas. Nu, tā kā mums jau zinātne nav tāda, ir kaut kādas lietas, par ko mums ir zinātniskā vienprātība, un ir kaut kādas lietas, par kurām mums ir diskusijas, un par kurām mums ir jābūt diskusijām, lai mēs iet uz priekšu, lai mēs attīstītos, lai mēs kaut ko mainītu un tā tālāk. Tāpēc nebūs jau tā, ka mēs tiešām visām lietām varēsim novilkt skaidru robežu, kas ir dezinformācija, tā kā kas nav dezinformācija, un pat, ja kaut kam mēs varēsim novilkt šo skaidro robežu 20 gadus atpakaļ, tad pēc 20 gadiem varbūt šī skaidrā robeža jau vairāk nebūs, tāpēc, ka būs nākuši kaut kādi jauni atklājumi un konsensus jau vai vienprātība būs jau pavisam kaut kāda cita. Un tas ir vajadzīgs process, un es esmu vienmēr par to, ka zinātniskajām diskusijām ir jānotiek, viņām nav jānotiek politiskās ideoloģijas telpā, bet viņām ir jānotiek tā kā, tur, kur viņām ir jānotiek, tā kā konferences un publikācijās un tā tā. Tāpēc es domāju, cik vispār efektīvi ir kaut kādi šādi te regulējumi, nu tā kā, kas tad varētu būt, es domāju, vairāk tas ir, ja tas apdraud valsts drošību un nu tā kā šāda veida informācija noteikti tad vajadzētu valstī regulēt. Taču tas, ko mēs kā valsts noteikti varam darīt, nu, kas mums ir jādara, ir tiešām jādod tāda laba, vispusīga izglītība skolās, lai visi tā kā, cilvēki piedzīvotu to, ka viņiem tiešām ir iespēja atšķirt labāk, kas ir dezinformācija no tā, kas ir informācija. Un šeit man nāk prātā Somijas piemērs, kur 2015. Gadā viņiem sāka ienākt sabiedriskajā domā un sabiedriskajā telpā ļoti daudz šīs te, no Krievijas radušās dezinformācijas un arī sazvērstības teorijas. Viņas ļoti sāka cirkulēt viņu šajā te sabiedriskajā domā un ieskaitot dažas no tām arī, ar kurām mēs šobrīd cīnāmies un mēģinām kaut kādā veidā tik galā. Un tas, ko viņi izdarīja, ir viņi visās skolās ielika ļoti, nu, tā kā ļoti striktu pierādījumus balstītu kritiskās domāšanas kursu. Un viņa šobrīd, man liekas, varbūt jūs zināsiet labāk, bet man liekas, ka viņa, vismaz pēc tā, ko es lasīju, vienmēr ir topu augšgalā kā valsts un kā sabiedrība, kur vislabāk pretojās dezinformācijas radītiem sekām. Attiecīgi, es nezinu, vai mums vajag ierobežot influencers per se, bet mums noteikti vajag izglītot sabiedrību.
Jā, un tad izglītosies visi iesaistītie. Vai mums kā sabiedrībai būtu jāuztraucās, ka jaunieši mēdz teikt, ka viņi informāciju nemeklē ziņu portālos, viņi nelasa šos teikt kā leģitīmos mēdījus, bet viņi visu saņem Snapchatā, TikTokā un Instagramā?
Oh, vai mums būtu jāstraucās? Es domāju, mēs varam ļoti daudz satraukties, bet tas, ka mēs satrauksimies, nemainīs faktu, ka tas ir tā kā, ka mainās viņu informācijas ieguves un uztveres formāts. Un mums ir droši vien jādomā, tad kā mainīties līdz ar to, jo nu, tā kā mēs droši vien, ka neaizlieksim to sociālo mediju portālus, un mēs visticamāk nespēsim mainīt arī visus viņu paradumus. Tā kā mums ir jāmēģina būt elastīgiem arī pret to, ko jaunā paaudze dara, jo drīzāk tā kā mēs vienkārši kļūsim senīli, un viņi pārņems tā kā vadību.
Un mēs būsim pozīcijā, kur mēs neko nezinām, un viņi zina visu.
Jā, kur mēs nekā, kur mēs viņus tiešām varēsim kaut kā šausmīgi tur mainīt, it īpaši tik milzīgos numuros. Tā kā. Es arī nevaru iedomāties, kā es, piemēram, kaut kādam pusaudzim pateiktu, tā kā, vai tu esi paskatījies to Delfos, un tā kā viņš man pasītos, kas ir Delfi, nu tā, būsim godīgi.
Būs atbildi par tiem Delfiem, kas ir tas mitoloģiskais, ne mitoloģiskais, kaut kas bija cits. Tu izskanētu tā atbildi.
Jā.
Visticamāk.
Jā.
Jums abām es vēlos noslēgumā jautāt, atkal atgriežoties pie vectētaģiem, vispār tuviniekiem, cilvēks ir devies ļoti dziļi savā sazvērestību tajā pasaulē, viņš tic dezinformācijai, viņš patērē dažādus šos tevotus, un mēs, nu, piemēram, mēs nespējam viņam ieskaidrot, ka tas nav labi, un ka rekur ir patiesa informācija, rekur ir fakti, rekur ir argumenti, kā tomēr neradīt šo plaisu ar kādu radinieku, saprotot, ka nav iespējams arī diskutēt par šiem jautājumiem, kā neradīt plaisu un tomēr galīgi neizslēgt šo kontaktu.
Es esmu, man pašai ģimenē tuvu stāvoši cilvēki ir nu, tā teikt, ļoti dziļi šajā dezinformācijas, nu, tajā, ko viņi noteikti neuzskata, viņi uzskata par informācijas tā kā apriti, bet priekš manas tā ir dezinformācijas aprite. Un es domāju, ka šeit nav, arī nav tādas vienas universālas atbildes, kas derēs visiem. Jo mums ir jāsaprot, kā, cik mēs esam paši toleranti, nu, kā, cik mēs esam paši gatavi tolerēt to, cik mums tas ir būtiski, cik mums tas ir svarīgi, ka, nezinu, tur pie Ziemassvētku eglītes, tā kā, kāds tur izsauksies kaut kādu tur, tur, nezinu, šī mantīņa, šī to jau Soros tur sponsorē. Nu, tā kā, vai mēs esam gatavi, tā kā, vai mēs spējam to tolerēt, tā kā, vai mēs varam būt tādi, okay, jā, Soros, haha. Jā, tā kā, ja mēs esam uz to gatavi un ja mēs gribam uzturēt tās attiecības, tad es domāju, ka tas noteikti ir pietiekami liels, nu, tā kā, motīvs to izdarīt, saprotot tiešām to, ka mums ir ļoti maza vara par to cilvēku, par tā cilvēka spriešanu un uzskatiem un viedokļiem par pasauli. Mums tiešām ir ļoti maza vara. Un tāpēc vienkārši vai nu mēs pieņemam un gaidam un ceram un ka varbūt kaut kas mainīsies, nu, vai arī tad mēs izdaram izvēli, ka šis nav kaut kas tāds, ar ko es spēju tikt galā, tā kā šis man ir pārāk liels izaicinājums, un tad es iespējams samazinu kaut kādus kontaktus un tā. Nu.
Nu jā, tas, ko es varētu piebilst, ir, ja mēs tomēr izlēmjam runāt ar šo savu tuvinieku, atcerēties, ka tas nav strīds, ka tas nav arguments, un šajā tematā mēs nevaram būt gudrāki, jo tas tikai polarizēs tās attiecības starp mani un viņu. Tai nevajadzētu būt sacensībai, un kā jau es teicu, strīdam. Un tas noteikti nenotiks ātri. Tas nav sprints, tas ir maratons. Un jābruņojas ar pacietību. Un ja tiešām šis cilvēks, kā tu teici, ir pārāk dziļi, Tad ir jāizvērtē, vai tas ir tev panesams, vai tas ir arī tev otram cilvēkam panesams. Un jā, jāsagur zobu iespējams. Bet es ticu, ka primārai vajadzētu būt sarunai no sākuma.
Jā, es piekrītu.
Jā.
Nu, mēs varam jums novēlēt dezinformācijas nepiepildītas sarunas. Atgādināt apmeklēt mansusbalta.lv, spiest pogu un ziņot par dezinformāciju, un teikt paldies Romijai un teikt paldies Mantai.
Paldies!
Paldies!